9-нче бүлек. Үтеп барышлы Гайса тумыштан ук сукыр бер кишене күрде. Шагыртлары аннан:
"Остаз, бу кишенең сукыр булып туу кемнең гынахыннан? Бу кеше үзе гынах кылганмы? Әллә атанасымы?"
дип сорадылар. Гайса җавап бирде:
"Бу кеше үзенең гынахы ишендә, ата-анасының кылган гынахы ишендә сукыр түгел. Уланың авыруы аша Аллаһы эшләре күренсен өчен сукыр булып туды. Көн үткәнче без мине җибәрүченең эшләрен башкарырга тиешбез. Төн җитә. Ул чакта һичкем берни эшли алмас. Мин дөньяда вакытта, мин дөньяга яктылык."
Шулай дип ул җиргә төкерде. Төкерге белән лай ясады. Шул лайны сукырның күзләренә сөртте дә аңа:
"Шилуах буасына барып юын",
диде. Шилуах җибәрелгән дигән мәгънәдә. Ул барып юынды һәм күзләре күрә торган булып кайтты. Аның күршеләре һәм элек хәер сорашып утырган күргән кешеләр:
"Бу соң теге хәер сорашып утырган кеше түгелме?"
диделәр. Кайберләре бу шул, ә кайберләре шуңа охшаган диделәр. Сукыр үзе исә:
"Мин шул кеше",
дип әйтте. Аннан:
"Күзләрең ничек ачылды соң?"
дип сорадылар. Ул җавап биреп:
"Гайса атлы кеше лай ясап күзләремә сөртте. Аннан Силуах буасына барып юын диде. Мин барып юындым һәм күзләрем ачылды",
диде ул. Аннан ул кеше кайда дип сорагач:
"Мин белмим",
дип җавап бирде. Элек сукыр булган бу кешене фариселәр янына алып бардылар. Ә Гайса лай ясап сукырның күзләрен ачкан көн шимбә көн иде. Фариселәр дә аннан ничек күрә башлавы хакында сораштылар. Ул аларга:
"Ул минем күзләремә лай сылады. Мин юындым да күрә башладым",
диде. Кайбер фариселәр исә:
"Бу кеше шимбә көнне тотмый, шуңа күрә ул Аллаһыдан түгел",
дип әйттеләр. Ә башкалары:
"Гынахлы кеше мондый могҗизалы галәмәтләрне ничек эшли алсын?"
диделәр. Һәм алар арасында бәхәс чыкты. Әлеге сукырга:
"Син аның турында нәрсә әйтерсең? Ул бит синең күзләреңне ачты",
диделәр.
"Ул пәйгамбәр",
дип җавап бирде сукыр. Әмма яһүдләр күзләре ачылган кешенең ата-анасын чакырганчы, аның сукыр булганына һәм күрә башлавына ышанмадылар.
"Тумыштан сукыр дигән улыгыз шушымы? Әмма хәзер ул ничек күрә ала?"
дип сорадылар алар. Ата-анасы аларга:
"Без аның улыбыз икәнен һәм сукыр булып туганын беләбез.
Ә аның ничек күрә башлавында күзләрен кем ачканын да белмибез. Ул инде балиг булган, үзеннән сырагыз. Үзе хакында үзе сөйләсен",
дип җавап бирделәр. Сукырның ата-анасы яһүдләрдән курыкканга күрә шулай диде. Чөнки яһүдләр Гайсаның мәсих икәнен иқрар итүче һәр кемне ғибадәтханадан айырырга дип сүз куйышкан иделәр. Шунлыктан аның ата-анасы: "Ул инде балиг булган, үзеннән сорагыз", диделәр. Шулай итеп яһүдләр элек сукыр булган кешене икенче тапкыр чакырып аңа:
"Аллаһ аны ихтирам ит, без ул кешенең гынахлы икәнен беләбез",
диделәр. Ул аларга:
"Ул гынахлымы, түгелме, анысын белмим. Шуны гына беләм. Мин сукыр идем, ә хәзер күрәм",
дип җавап бирде. Алар аннан:
"Ул нәрсә эшләде? Синең күзләреңне ничек ачты?"
дип тагын сорадылар. Ул аларга:
"Мин инде сезгә сөйләдем, ә сез тыңламадыгыз. Ни өчен тагын ишетергә телисез? Әллә сез дә аның шәкертләре булырга җыенасызмы?"
дип җавап бирде. Алар аңа бик ачуланып:
"Син аның шәкерте, ә без Муса шәкертләре. Без Аллаһының Мусага сөйләгәнен беләбез, әмма моның кайдан икәнен белмибез",
диделәр. Күрә башлаган кеше аларга җавап биреп болай диде:
"Шунысы гаҗәп тә, сез аның кайдан икәнен белмисез, ә ул минем күзләремне ачты. Без Аллаһының гынахлыларны тыңламавын беләбез, әмма Аллаһыга табынучыны һәм аның ихтиярын башкаручыны ул тыңлый. Кемнең дә булса тумыштан сукыр кешенең күзләрен ачуы турында гомердә дә ишетелгәне юк. Ул кеше Аллаһыдан булмаса, һич нәрсә булдыра алмас иде.
Башыңнан аягыңа тикле гынахта тугансың, нигә безне өйрәтәсең?"
деп аны қуып шығардылар. Ғайса аны қуып шығарғандарын ешіткәш, аны табып,
«Син әдәм олына ұшанасың?»
деп сұрады. Ол ісе,
«Әфендім, мен оңа ұшансын үшін, оның кім екенін әйтсені?»
деп жауап берді. Ғайса әйтті,
«Син аны көрдің, қазір сенің білән ол сөйлеші».
Ол ісе,
«Раббым, мен ұшанам!»
деп аның алдына тізіленіп, аңа табынды. Ғайса,
«Мен бұ дүнияға көрмей тұрғандар көрсін, ә көре тұрғандары суқырайсын» деп хөкем ету үшін келдім,
деп айтты. Аның янында болған қайбір фарисейлер мұны ішіткәш,
«Әллә біз де суқырма»
деділер.
«Сіз суқыр болсағыз, гүнәһіңіз үшін ғайыпты болмас едіңіз. Ә сіз күрәбіз дегендіктен гүнәһіңіз өзіңізде қала»
деп айтты Ғайса.